Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
Sprovesti postignuti dogovor lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH. Pitanje izbornog zakona rješava se u februaru, poručio Dodik.
Dogovor iz Laktaša pokušava se rasturiti i BiH uvesti u sukobe, upozorava predsjednik parlamenta Srpske.
Moskva je upozorila NATO zbog najavljenih vojnih vježbi u kojima će učestvovati 90.000 vojnika.
Srbija i Srpska modernizuju porodilište u Banja Luci, cilj napraviti najsavremeniju bolnicu.
Đoković u četvrtfinalu Australijan Opena pobjedio Francuza Adriana Manarina.
Sokolac jutros osvanuo na minus 23 stepena, u Srpskoj vedro i hladno, sutra malo toplije. Pitanje izbornog zakona BiH trebalo bi da bude riješeno u februaru, a kada je riječ o Ustavnom sudu, ključni mjesec je april. Izjavio je danas predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Sastanak lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH u Laktašima proizveo je volju i atmosferu za dogovor, iako, kako kaže Dodik, još nema potpune saglasnosti o zakonu o sudu, odnosno sjedištu apelacionog odjeljenja. Opširnije Aleksandar Javorac.
Bilo bi dobro da se postignuti dogovor lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH sada isprovede, poručuje Dodik. Smatra da bi tačka na izborni zakon mogla biti stavljena već sljedećeg mjeseca.
Moj utisak je da taj sastanak je proizveo atmosferu i volju da se to završi u februaru. Kad pažljivije malo posmatrate, partneri federacije su zbog svojih lokalnih potreba na neki način omešali, ali u suštini sve su rekli isto. Dakle, ništa nije bilo različito od onoga što smo mi govorili, što smo se dogovorili na svem tom. Ključno pitanje je, naravno, izborni zakon.
Jedna od tema na sastanku lidera SNSD-a, HDZ-a, BiH i stranaka koje čine trojku bio je i zakon o sudu. Dodik kaže da Srpska insistira da apelaciono odjeljenje bude u Banja Luci, ali da lideri stranaka iz federacije još nisu spremni da to prihvate. Govoreći o rješavanju pitanja Ustavnog suda, Dodik je poručio da to neće biti strana volja, nego volja organa BiH.
Razgovaralo se o Ustavnom sudu i rečeno da raspodjela dva Srbina, dva Bošnjaka, dva Hrvata koje se birala u federaciji, trojica zamjenski za strane sudi ili kako odluči parlament, to je u redu kvalifikacija. Bira i parlament Bosne i Hercegovine u kome svi koji su učestvovali na tom imaju odlučujuću ulogu jer su dio neke većine ili neka većina koja se stvori tu. Neće to biti strana volja, nego će biti volja organa Bosne i Hercegovine. Dakle, to smo dogovorili da izradimo. Da ne bi opterećivalo europski put, rekli smo da to bude do kraja aprila finalizovano i to je to. Dogovorili smo oko budžeta, mislim da tu ima stvarno dobri stvari koji je dogovoreno, ali mogu da relaksiraju. Mislim, to što je dogovoreno je paket sve ili ništa. Dakle, ne možete uzeti što vi mislite, niti ja mogu da uzmem. I ja imam tam stvari s kojima sam nezadovoljan, ali u svakom slučaju trudili smo se da napravimo neki kompromis koji je uvijek težak među različitim političkim opcijama.
Dodik je komentarisao i stavove profesorice Sabine Silajđić koja je izjavila da su 9. januara i 1. marta donesene odluke o sudbini BiH na isti način jednostrano. Ona je u svom istupu navela da je 1. marta 1992. godine pogažena volja srpskog naroda.
Nešto mi je nezgodno da to komentarišem jer stavu je pogotovo tamo može shvatiti otežavajuće za sam profesoricu, ali mislim da konačno kad ona uzme što ona rekla, onda je to nama ne godi i ne smatramo da je 1. mart nešto što mi treba da slavimo, ali nikada nismo tako osijono, nismo tako žestoko s mržnjom reagovali na ljude. Mi smatrali da je to njihovo pravo da on slavi što hoće, ali da imamo i mi pravo da slavimo što mi mislimo da treba, a da ne da nam neko drugi to određuje. U tom pogledu ona je u pravu. Treba nama omogućiti da to obilježavamo.
Predsjednik Srpske je izjavio da procijenjena vrijednost rudnih bogatstava Republike Srpske iznosi 15 milijardi evra.
I mislim da je upravo spoznaja nekih stranaca da Republika Srpska raspolaže značajnim količinama, recimo magnezima, borne kiseline, nekih drugih litija i ostalih, pa čak i zlata, a na nekim lokacijama da je napravilo ovu euforiju koja se dešava oko imovine i kao što znate prvo je počela počelo sa federalnih medija da se napada ta priča o imovini i sada smo došli u poziciju da oni neskriveno imaju namjeru da tom imovinom ovladaju.
Dodik je, komentarišući pismo britanskog ambasadora u BiH uredništvu ATV-a, pozvao na raskrinkavanje britanske uloge koja, kako je rekao, remeti odnose na Balkanu i misle da je njihovo prirodno stanje da zavađa ljude i ruši sisteme.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upozorio je da se dogovor stranaka o vlasti na nivou BiH iz Laktaša pokušava uništiti i BiH uvesti u neredi sukobe.
Prošla su 3 dana od dogovora s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i Trojkom. Bio sam skeptik, ali su na sastanku svi bili konstruktivni i odgovorni, svjesni značaja unutrašnjeg dogovora i stabilnosti. Međutim, dogovor stranaka u vlasti na nivou BiH pokušava se uništiti, upozorio je Stevandić.
U jeku geopolitičkih turbulencija i otvaranja novih ratnih žarišta, sve više zemalja se naoružava i vraća obavezno služenje vojnog roka. Kao vojno-neutralna zemlja, Srbija je suočena sa brojnim izazovima, pa su generalštab i Ministarstvo odbrane uputili inicijativu za ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka, koja je suspendovana prije 13 godina. Opširnije Teodora Vranjiš.
Ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka doprinijelo bi podizanju odbrambenih sposobnosti vojske kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Omogućilo bi jačanje ukupnog regrutnog potencijala i osposobljavanje većeg broja građana za odbranu zemlje. Specijalni savjetnik ministra odbrane Srbije Miroslav Bjegović ističe.
Ono što je sigurno da većina građana Srbije jeste i da podržava jednu takvu odluku s obzirom da unazad ovih 13 godina Srbija, to jest vojska Srbije, je ostala poprilično bez rezervnog sastava u smislu popune, a iz druge strane iz onog demografskog dela gde je praktično naš rezervni sastav, naravno taj preostali, preko 40 godina starosti.
Da je neophodno vraćanje vojnog roka, smatra i general Mitar Kovač iz Evroazijskog bezbjednosnog foruma.
Mi moramo znati da smo vojno-neutralna država, da nema ni jedne vojno-neutralne države u svetu koja nema služenje vojnog roka. Danas čak mnoge blokovske države i u NATO paktu razmišljaju o uvođenju ili nastavku služenja vojnog roka. Geostrateški, regionalni, nacionalni razlozi postoje da se podhitno nastavi služenje vojnog roka.
Obaveza služenja vojnog roka odnosila bi se na lica od 18 do 26 godina, a prijedlog je da vojni rok traje najduže 4 mjeseca. Za povratak redovnih regruta u kasarne neophodno je pripremiti infrastrukturu, obezbijediti sredstva i napraviti savremeni koncept služenja, kaže savjetnik ministra odbrane Srbije Miroslav Bjegović.
Potrebno opet određeni vremenski period da se ti objekti stave u punu funkciju u smislu kapaciteta da obezbede jedan normalan smeštaj i uslove života, ali ono što je najvažnije, procjena je da za prvu godinu da bi trebalo otprilike oko 600 miliona evra.
Trebalo bi naći optimalan koncept služenja vojnog roka, ocjenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Mora dobro da se razmisli, da se vidi kako drugi to rade, oni koji imaju obavezno služenje vojnog roka, kao što su Norvežani, Austrijanci i Grci, i da se napravi jedan kvalitetan plan koji će biti održiv, koji će moći da pruži kvalitetu obuku mladom regrutu iz nove generacije, ali i da se uvaži činjenica u koje vrijeme živimo.
Ovakvu odluku u većini podržava i javnost.
Većina njih koja ja poznajem podržava taj način uvođenje vojnog roka. Bilo bi dosta bolje za sve.
Smatram da je to nešto što mora da bude obavezno svakoj državi.
Krajnja odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka je na Skupštini Srbije, koja će uskoro biti formirana, a zbog neophodnih priprema stručnjaci ne očekuju nove regrute u kasarnama prije jeseni.
Ukrajinske snage granatirale su područje gdje se nalaze prodavnice i pijaca u Donjecku, gradu koji na istoku Ukrajine kontroliše Rusija. Poginulo je najmanje 25 civila, a više od 20 je povrijeđeno.
Napad ukrajinskih oružanih snaga na Donjeck biće tema sutrašnje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će učestvovati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Moskva je osudila napad navodeći da je riječ o varvarskom terorističkom napadu protiv ruskih civila ističući da to pokazuje da Kijev nema političku volju za mir i diplomatsko rješenje ukrajinske krize.
Moskva je upozorila NATO zbog najavljenih vojnih vježbi u kojima će učestvovati 90.000 vojnika. Svaki događaj takvih razmjera značajno povećava rizik od vojnih incidenata i dodatno destabilizuje bezbjednosnu situaciju, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. Naveo je i da razmjere vježbi NATO-a označavaju konačno i neopozivo vraćanje alijanse na hladnoratovske šeme usmjerene na konfrontaciju sa Rusijom.
Pripreme za vježbe odvijaju se u pozadini vještački podgrijane vojne psihoze i poziva Evropljanima da se pripreme za mogući rat sa Rusijom. Cilj je jasan, demonizacijom Rusije za strašivanje prosječnog čovjeka opravdati neobuzdano povećanje vojnih izdataka i potpuno promašenu politiku podrške kijevskom režimu u cilju nanošenja strateškog poraza Rusiji. I usput da se Evropljani natjeraju da se još energičnije uključe u trku na oružanju, na radost američkog vojno-industrijskog kompleksa.
Poslije višednevnih masovnih protesta u Njemačkoj očekuje se da će desetine hiljada ljudi danas ponovo izaći na ulice njemačkih gradova, uključujući i Berlin, da se okupe protiv krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku i njenog antiimigratskog stava. Policija u Minhenu očekuje do 25.000 učesnika, dok organizatori mitinga u Kelnu procjenjuju da će ih biti oko 10.000. Najmasovniji protest očekuje se u glavnom gradu Berlinu, gdje se građani okupljaju ispred Bundestaga. Opširnije Ljiljana Trifunović.
Tokom jučerašnjeg dana više od 100.000 ljudi izašlo je na ulice Frankfurta, Stuttgarta, Hanovera i drugih mjesta protestujući protiv desnice i ultradesničarske stranke Alternativa za Njemačku. Samo u Frankfurtu na Majni i Hanoveru demonstriralo je oko 35.000 ljudi pod motom odbraniti demokratiju.
Zajedno stojimo kao demokrate protiv mizantropa naše zemlje. Radimo ovo zajedno i to radimo odlučno, bez obzira odakle dolazimo, bez obzira u šta vjerujemo.
Uznemirena sam što se vraćamo u situaciju koju je neophodno da protestujemo protiv desnice. Tako mi se čini. Osjećam se kao apokalipsa u usporenom snimku. Bivši američki predsjednik Donald Trump rekao je da će riješiti rusko-ukrajinski sukob nakon što ponovo bude izabran za šefa države. Riješit ćemo ovaj užasni rat između Rusije i Ukrajine prije nego što preuzmem dužnost. Dobro poznajem Vladimira Putina, a znam i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Riješit ćemo to, rekao je Trump na mitingu svojih pristalica u New Hampshire-u, prenosi Sputnik. Kolumbijska policija pronašla je 2,6 tona kokaina među bananama koje su trebale da završe u Holandiji u Evropi. U dvije akcije protiv šverca droge u ulici Santa Marta zapljenjen je kokain visoke čistoće. Portal El Tiempo navodi da je moguće da je droga bila namijenjena balkanskom kartelu.
Republika Srpska i Srbija napravit će najsavremenije porodilište u Banja Luci sa najboljom opremom i kadrom. Rezultat je ovo jučerašnjeg dogovora predsjednika Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je juče najavio modernizaciju porodilišta u Srbiji, a zatim je dogovoreno da to bude i u Banja Luci, potvrdio je predsjednik Dodik.
On je rekao da ima namjer da u čitoj Srbiji modernizuje se porodilište, kažemo, postoji u Banja Luci, onda smo dogovorili da to bude i u Banja Luci. Naravno, učešće Srbije i Republike Srpske. Želimo da napravimo najsavremenije i centralno, da kažem, porodilište u Banja Luci u smislu da za, ne daj Bože, neke komplikacije koje se dešavaju u tom činu, da se postoji tu najsavremenija oprema i najobučeniji ljudi.
Saradnja Republike Srpske i Kine je u procvatu, a osim ekonomije, bitan je principijelan stav Kine o poštovanju međunarodnog prava u Savjetu bezbjednosti UN-a. Ovo je danas poručeno u Banja Luci, gdje je 15 studenata doktorskih nauka politikologije iz Pekinga ugostio Banja Lučki univerzitet. Oni su prisustovali predavanju o saradnji Republike Srpske i BiH sa Kinom u okviru inicijative Pojas i put. Opširnije Srđan Kecman.
Srpsko je veoma značajan stav Kine kada je riječ o kancelariji visokog predstavnika u BiH i nemiješanju unutrašnje prilike BiH, poručila je kineskim studentima Nina Sajić, docent na Fakultetu političkih nauka. Uputila ih je u političku strukturu i situaciju u BiH, ali i značajnu saradnju u okviru inicijative Pojas i put.
Mi se nalazimo u tom nekom okviru saradnje Kine u okviru projekta i inicijative Pojas i put. Ali naravno i kad govorimo o političkoj saradnji, ono što je nama u Republici Srpskoj itekako značajno jeste upravo taj principijalni stav Narodne Republike Kine kada je u pitanju kancelarija visokog predstavnika i stav tog nemiješanja u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, što nije slučaj sa drugim zemljama, naročito Sjedinjenim Američkim Državama i nekim evropskim zemljama.
Student doktorskih studija Wang Qinyi i njen profesor Cheng Che Dio ističu da su puno čuli o univerzitetu u Banja Luci i da im je zadovoljstvo što imaju priliku da ga posjete.
Ne samo da je prvi put u Banja Luci u Republici Srpskoj i BiH, već je i prvi put u Evropi. I juče su stigli iz Sarajeva u Banja Luku i čuli su mnogo lijepih stvari i o gradu i naravno o Republici Srpskoj. Znamo da je univerzitet u Banja Luci jedan od najprestižnijih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Već je jako puno i studijskih programa, ali i naučnih istraživanja razvijeno i na univerzitetima u BiH i na univerzitetu u Banja Luci. To se tiče univerziteta Tsinghua, već je i u svijetu prvi po mnogim projektima i kada je u pitanju nauka i naravno međunarodna saradnja.
Rektor univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin rekao je da je ova posjeta još jedan iskorak u naučnoj saradnji Republike Srpske i Kine.
Univerzitet u Banja Luci uspješno sarađuje sa brojnim univerzitetima, naročito vodećim univerzitetima iz Narodne Republike Kine. Jedan od osnivača, dakle, našeg Konfucijevog instituta jeste Univerzitet za tehnologiju i obrazovanje iz Tjenđina i kao takav naš institut je jedan od vodećih Konfucijevih instituta u Evropi.
Direktorica Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci Biljana Stević istakla je da predstavnici Tsinghua univerziteta raspolažu širokim znanjem i da su lideri u brojnim naučnim disciplinama.
Tsinghua je prvi, recimo, u vještačkoj inteligenciji i ovo je izuzetna prilika za Republiku Srpsku i za naš univerzitet da se povežemo sa ovakvim univerzitetom, da ostvarimo saradnju.
Tsinghua univerzitet osnovan je 1911. godine i smatra se najboljim univerzitetom u Kini. Danas u sastavu ima 21 fakultet na kojem se nastava izvodi na 59 studijskih programa, a bivši student ove visokoškolske ustanove je i predsjednik Kine Xi Jinping.
Derventa je i dalje lider u privrednom razvoju i privlačenju stranih investicija u Republici Srpskoj. U gradu posluju 33 inostrane kompanije, a 868 privrednih subjekata zapošljava više od 7000 radnika. Privrednici naglašavaju da su, uprkos brojnim izazovima u prethodnoj godini, uspjeli da zadrže stabilnost. Opširnije Biljana Đukić.
Za njemačku kompaniju koja u Derventi proizvodi dijelove za robote koji se koriste u autoindustriji, prošla godina bila je rekordna po ostvarenim prihodima. Ostvareni promet od 12 miliona maraka za 20% je veći u odnosu na 2022. godinu. Broj od trenutno 240 zaposlenih tokom godine planiraju povećati. Direktor kompanije Tech ProCNC Thomas Drittenpreis.
800.000 maraka investicije, u tehnologija, glodalice.
U Derventi 12 godina posluje fabrika za proizvodnju obuće i zapošljava oko 650 radnika. U toku godine planiraju proširenje proizvodnje za oko 10%. Mašine i roboti već su naručeni. Direktorka kompanije Amika Sonja Markelić.
Radimo proizvode samo za izvoz, mi obavljamo unutrašnju obradu, tako da 100% naših proizvoda izvozimo.
Zaduženje grada je minimalno, a planirane investicije veće su od 2 miliona maraka. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Jedina sredina u Bosni i Hercegovini koja je zadužena 2,8%. To je Božja sreća. Što je sreća? A onda možete iz ovog budžeta, koliki je, 24,5 miliona, odvoji 2 miliona za nadgradnju.
Izvoz Dervente na godišnjem nivou veći je od 400 miliona maraka, dok je uvoz 356 miliona. Upite investitora za pokretanje novih proizvodnih pogona ne manjka. Jedini je problem nedostatak radne snage, jer je na listi Zavoda za zapošljavanje tek 506 nezaposlenih.
Petoročlana porodica Vidaković iz Semberskog sela Čengić bavi se isključivo poljoprivredom. Milan i Nataša ne boje se nikakvog posla. Da bi za svoje troje djece obezbijedili bolju egzistenciju, počeli su nedavno eksperimentalno da prave sireve. Namjeravaju na proljeće da pokrenu mini siranu i povećaju proizvodnju. Slađana Radovanović.
Vidakovići obrađuju 100 dunuma siju ratarske kulture, a drže i farmu muznih krava sa 10 grla. Zbog niske otkupne cijene mlijeka procijenili su da im je isplativije da proizvode sireve. U početku su ih pravili za vlastite potrebe, ali i kao poklon su ih dijelili rodbini, kumovima i prijateljima. Kvalitetom su brzo stekli kupce, kaže Milan Vidaković.
Mi sad pravimo samo dvije vrste sira punomasni. Jednu vrstu sušeno pravimo,
tuponažu možemo da radimo zaraca sa dodacima bijelog luka, čili paprike i klasični. Nama je potrebno negdje oko 6 do 7 litara mlijeka. Mi to mlijeko zagrijevamo do određene temperature, ne stavljamo nikakvu hemiju. Kad se mlijeko prosili, stavljamo u kalupe, ocijedi se, onda to stavljamo, imamo sušaru za sušenje. Kad osušimo, onda to taj sir ubacimo u vakuum mašinu i zapakujemo vakuumski da bi bilo higijenski čistije i bar ujedno da bi moglo da bude dužeg roka.
Kako je rasla potražnja za njihovim sirevima, tako su se rađali i novi planovi. Već na proljeće sa radom bi trebalo da počne moderna mini sirana. Vjeruju da će se uložena sredstva i trud isplatiti.
Iz Grčke treba da mi stignu sirane u jednoj liniji sve da bi bilo od rosvaja, da je to zadovoljava standarde svih, pa ćemo nešto od opreme i ovdje da dogradimo po mojim nekim proračunima do nekih 20.000 maraka da bi mi moglo skompletiram tu jednu liniju od mini sirane.
Vidakovići kažu da svoje selo ne bi mijenjali za grad. Ističu da se u zavičaju osjećaju najbolje.
Svako ko hoće da radi može da se živi. Sad, presudna je ljubav. E sad, ako neko voli selo gdje se rodio, on će tu i da ostane da živi, ako je malo teži su za danas uslovi. Mi tu živimo i u planu smo, pa ćemo da se malo više potrudimo da bi ostali i opstali tu. Jer da smo rješavali da napuštamo, mi ne bi osnivali sebi mini farmicu.
Ovu vrijednu sembersku porodicu raduje što se mladi vraćaju u selo, što sokaci odzvanjaju dječjom grajom i što sve više mladih bračnih parova svoju perspektivu vide u poljoprivredi.
U Ćelama kod Novog Grada u neuslovnoj kući živi osmoročlana porodica Vukić. Fondacija Srpska kuća pokrenula je akciju za izgradnju nove. Prvi pripremni radovi su već počeli, a čim budu dozvoljavale vremenske prilike počinje gradnja. Pripremila je Jelena Miljević.
Goran Vukić i njegova supruga Adriana sa petero djece i Goranovom majkom žive u neuslovnoj kući. Goran, koji je nedavno dobio posao u Elektrokrajini, kaže da je presrećan kada je saznao da će njegova porodica dobiti novu kuću.
To mi znači mnogo i svima se zahvalio. Prvo se zahvalio Gore Sidoniki svim ostalim koji mi pomogli.
Adriana Vukić, supruga.
Mnogo mi znači i za mene i za moju familiju. Čisto i zbog stambenog pitanja i tako da mi je to mnogo znači.
Od petero djeci Vukića troje idu u osnovnu školu.
Moja želja je da braće i ja imamo svoje sobe i da imamo više prostora za sebe i da roditelji imaju prostora za sebe.
Ja želju da moje braće se stavi da im je topo.
Fondacija Srpska kuća do sada je pomogla mnogim porodicama, a akciju pomoći Vukićima pridružila se i opština Novi Grad. Dejan Stupar, član Fondacije Srpska kuća.
Porodica Vukić iz Novog Grada sa svojih petero mališana je jedna zaista predivna porodica. Velika zahvalnost načelniku Novog Grada, gospodinu Drljači, i na inicijativi, na pozivu Fondacije Srpska kuća, ali zaista i na svemu što rade kako bi se stekli svi potrebni preduslovi da što prije počnemo sa izgradnjom kuće za ovu predivnu porodicu.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Opština ima svoje obaveze, jedan dio poslova ćemo i mi završiti, a drugi dio poslova sama fundacija.
Već su počeli radovi na ravnanju terena gdje će biti izgrađena nova kuća za Vukiće. Čim vremenski uslovi budu povoljniji, počeće i gradnja kuće.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas u Vladičanskom dvoru u Banja Luci proslavi Jovanjdana, krsne slave vladike Banjalučkog Jefrema. Dodik je svim pravoslavnim vjernicima koji slave svetog Jovana Krstitelja čestitao slavu, istakavši da je krsna slava dio srpskog nacionalnog obilježja.
Tradicionalno već ovdje na liču slav našeg vladike ovdje dolazim povodom Jovanjdana. Juče sam bio prvi put kod patrijarha, on slavi istu slavu, zato sam danas ovdje. U dogovoru opet sa vladikom i njegovim osobljem, želim svima ljudima koji slave sretnu slavu, onima koji dolaze na slavu isto tako sretna i vama. Naravno, sve najbolje u danima praznika. Slava je uvijek dio našeg nacionalnog obilježja, jedini u svijetu od naroda koji imaju porodičnu slavu su Srbi. Tako da je to divan običaj. Mnogo ljudi, ovo je jedna od najvećih slava koji se slavi u srpskom narodu i mnogo ih ljudi slavi.
Pred kraj dnevnika je informacija da u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj sutra počinje drugo polugodište. Nastavu u drugom polugodištu pohađa 82.983 učenika u osnovnim školama i 34.610 srednjoškolaca. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić izjavila je da su sve škole spremne za nesmetan početak nastave i da su obezbjeđeni svi materijalno-tehnički uslovi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australian Opena pobjedom protiv Francuza Adriana Manarina. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković savladao je Francuza Adriana Manarina u osmini finala Australian Opena u Melbourneu. Đoković je bio bolji rezultatom 3:0 po setovima 6:0, 6:0 i 6:3. Evo što je Novak rekao poslije susreta.
Yeah, one of the best sets I played in a while.
Mislim da nisam mnogo puta bio u ovakvoj situaciji da prva dva seta dobijem sa 6:0. Možda se to desilo jednom davno na Roland Garrosu. Nije prvi put da krenem sporo i napredujem kako se turnir odvija. Oporavak od bolesti ide u dobrom pravcu i očekuje me velika bitka u četvrtfinalu. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu bit će Amerikanac Taylor Fritz, koji je savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa rezultatom 3:1 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde će večeras dočekati gradskog rivala FMP od 18 časova u 17. kolu ABA lige. Partizan će sutra igrati protiv ekipe Mega Basket. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 30 bodova ispred timova Cedevita Olimpije i Budućnosti, koji imaju 29 bodova i utakmicu više. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada gostovaće od 17 časova kod ekipe Sarajevske Bosne u 15. kolu lige BiH. Bosna je druga na tabeli sa 25 bodova, dok je Mladost na 10. poziciji sa 19 bodova, koliko ima i sastav Prijedora. Vodeći tim lige je Široki Brijeg, koji ima 28 bodova. Na rukometnom prvenstvu Evrope na rasporedu je treće kolo u grupi 2. Selekcije Švedske i Portugala sastaće se od 18 časova, dok je za 20 časova i 30 minuta zakazan susret Danske i Norveške. Po dva najbolja tima iz obe grupe plasiraće se u polufinale.
Sokolac je jutro sa minus 23,3 stepena bio najhladnije mjesto u Republici Srpskoj i BiH. Hladno, ali vedro vrijeme do kraja dana. Sutra pretežno vedro i malo toplije. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmerene u 13 časova. Sokolac minus 5, Čemerno minus 4, Srebrnica minus 3, Šipovo minus 2, Doboj, Mrakovica, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Foča minus 1, Gacko 0, Višegrad, Ribnik 1, Rudo, Srbac, Ham, Pjesak 2, Banja Luka, Bijeljina 4, Bileća 9 i Trebinje 11. Do kraja dana pretežno vedro, promjenjivo oblačnost i manji porast temperature tokom dana. Sutra u dolinama reke i pokotinama magla koja se lokalno može zadržati duže tokom dana. U ostalim mjestima pretežno vedro, promjenjivo oblačnost i još malo toplije. Posle podne uveče nailazak oblačnosti sa severa. Maksimalna temperatura vazduha od 1 u višim predelima mjestima sa maglom do 11 na severu i jugu.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam. Sprovesti postignuti dogovor lidera stranaka koje čine vlast na nivou BiH. Pitanje izbornog zakona rješava se u februaru, poručio Dodik. Dogovor iz Laktaša pokušava se rasturiti i BiH uvesti u sukobe, upozorava predsjednik parlamenta Srpske. Moskva je upozorila NATO zbog najavljenih vojnih vježbi u kojima će učestvovati 90.000 vojnika. Srbija i Srpska modernizuju porodilište u Banja Luci, cilj napraviti najsavremeniju bolnicu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.